Krásné zasněžené dopoledne vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Za okny je velká sněhová nadílka, která dělá radost především dětem, silničářům už méně, no a zavání to takovou lehkou kalamitkou. Proto pokud budete vyrážet nějakým dopravním prostředkem kamkoliv, nejradši zvolte sáně, no a jinak zůstaňte hezky v klidu a poslouchejte i nadále naše vysílání. Hostem dnešní právní poradny bude pan doktor František Chromec a povídat si budeme především o tom, co se děje v lesích a jak na to vyzrát, jak se tam chovat správně. Prostě budeme si povídat o lesním hospodářství mimo jiné a právu s ním spojeným. Příjemný poslech i nadále vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Krásné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám všem přeje Jirka Matějů. Právě začíná právní poradna, jejímž hostem je dnes František Chromec, právník okresního mysliveckého spolku. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Budeme si povídat především o tom, co vás čeká v lese, a to nejenom co se týče lovu, ale co aktuálního se děje, s čím se můžete setkat, co vás může potěšit, anebo naopak trápit. Pokud byste se rádi sami na cokoliv zeptali, máte možnost zavolat na linku 585 100 100, nebo svůj dotaz můžete poslat i SMS-kou na číslo 723 70 33 51. Ještě než se dostaneme k lesu. Pane doktore, napadl nám sníh, neměl jste problémy dostat se do Olomouce, proběhlo všechno v pořádku?
Tak nemám to naštěstí tak daleko, takže jsem dojel docela dobře, když to trošku klouzalo, ale tak řidiči ostatní jezdí rozumně, takže žádný problém nebyl. Děkuju.
Co sníh v lese dělá radost?
Tak sníh v lese na jedné straně dělá radost, protože myslivci samozřejmě chodí na takzvanou obnovu, to znamená, že můžou chodit do lesa, pozorují pohyb zvěře a podle stop zjišťují i její stávaniště a o podobné takovéhle záležitosti, které v té přírodě se dějí, když ten sníh napadne, je to krásně čitelné. A samozřejmě na druhé straně je to starost, protože pro zvěř sněhová pokrývka znamená překážku, aby se dostala k přirozené potravě, a pro myslivce to znamená značnou dávku práce, aby tedy zabezpečili dostatek krmení v krmelištích, to znamená v jeslích, v korýtkách a tak dále. Zajistili sůl a podobné věci, tak aby zvěř tu zimu přečkala pokud možno v dobré kondici.
Když napadne taková pokrývka, jako se stalo právě dnes, je to alespoň určitý menší oddech pro myslivce, co se týče pytláků, protože protože nedávno proběhla i médií zpráva o pytlácích na Šumpersku. Je to teď, když napadl ten sníh, pro ty pytláky složitější, nejenom tím, že se do toho lesa hůř dostanou, ale třeba i, že zanechávají stopy?
Tak samozřejmě otázka zanechání stop a dostání se do lesa je tedy problematická, když jako podle těch případů, které jsou obeznány, kdy tedy myslivci někdy zjistí, někdy tuší přítomnost pytláků v jejich honitbách, tak samozřejmě podle stop se dá tedy zjistit, jaké vozidlo je, ale pytláci obecně mají vozidla tak uspůsobená nebo takového typu, že tedy taková sněhová pokrývka do 10 cm nedělá přílišné problémy. Samozřejmě ty stopy jsou problém a problém je i to, že té sněhové pokrývce poměrně daleko vidět a samozřejmě takováhle nekalá činnost je lehce pozorovatelná nebo lehčeji pozorovatelná, takže v tomto směru si myslím, že pokud ti pytláci v tom lese jsou, tak jsou opatrnější a ostražitější. Nicméně si myslím, že obecně je nějaká 10 cm vrstva nemůže od toho jejich jakoby koníčka, když řeknu v uvozovkách, hodně velkých uvozovkách, odradit.
Když se vrátíme ještě k tomu případu, který byl před nedávnem medializován, titulky zněly Zabíjeli pro zábavu. Je to pro vás jako člověka, který je s lesem spjat a s lesním hospodářstvím, dvojí určitý metr třeba ve vašich očích, jestli ti pytláci zabíjí jenom pro zábavu, anebo jestli se opravdu to maso nějakým způsobem zpracuje?
Tak jako informace o tom, že někdo zabíjí pro zábavu, je docela šokující. To, ať chceme nebo nechceme, zabíjet živiotvora pro zábavu je velice, velice diskutabilní a velice zavrženíhodná činnost. Nicméně nemyslím si, že by ti pytláci zabíjeli jenom pro tu svou radost, ale samozřejmě je to jakýsi adrenalin pro ně a určitě tedy ta touha něco zabít v tom lese samozřejmě je silná, ale myslím si, že i ta zvěřina, která samozřejmě z toho nelegálně uloveného kusu se nabízí ke spotřebě, tak samozřejmě je pro ně lukrativní záležitost, protože ceny zvěřiny na trhu jsou docela vysoké a i to není zas až tak úplně zanedbatelný profit z té nekalé činnosti, kterou ti pytláci dělají a samozřejmě to zabíjení, tak navíc je to takový hobistický styl jejich činnosti, ale myslím si, že i ta zvěřina a ty produkty z té zvěře jsou pro ně zajímavé a atraktivní.
Pane doktore, máte srovnání, jak je na tom pytláctví v našem regionu? Jsme na tom hůř nebo líp, co se týče srovnání s ostatní republikou?
Takové tabulky žádné nejsou, nemáme ani statistiku přečinu pytláctví nebo přestupkových jednání ze strany pytláků na našem okrese, bývalém okrese, to znamená v rámci těch čtyřech obcí s rozšířenou způsobností, z Olomouc, Uničov, Štenberg, Uničov, tak samozřejmě máme signály v poslední době z Litovelska. Nicméně zatím se nám tedy, nebo myslivců, kolegům se nepodařilo ty pytláky, kteří tam samozřejmě někdy se vyskytnou, zadržet. A nějaká statistika bohužel není.
Co v dnešní době hrozí člověku, který je přistižen při pytláctví?
Tak při pytláctví samozřejmě hraje značnou roli vyše způsobené škody. Ta je rozhodující z hlediska toho, jestli je ten delikt posuzován jako přestupek podle přestupkového zákona, anebo jestli je tedy podle trestního zákona zahrnut pod paragraf 304, což je pytláctví. Ten jedná se o přečin, to znamená, je to delikt, jehož nejvyšší trestní sazba v té nejzávažnější formě může dosáhnout maximálně 5 roků. Jinak u přestupkové jednání, které je limitováno hodnotou nebo oceněním toho kusu zvěře nebo zvěřiny částku do 5 000 korun, hrozí tedy pokuta 8 000 korun a maximálně rok zákazu činnosti, to znamená zákaz výkonu myslivecké činnosti. Jinak u toho pytláctví, ten přečin je samozřejmě dvouodstavcový, když to takhle řeknu, tak ten první odstavec je do 2 roků a ten, kde je to organizovaná skupina, má značný majetkový prospěch a tak dále, tak v tom případě tedy hrozí až ten pětiletý trest odnětí svobody. To je maximální sazba.
Hodně se mluví také o tom, co dělat, když přistihneme někoho v lese, kdo třeba je pytlákem nebo mohl by se jevit jako pytlák. Co radíte lidem?
Tak moje rada je taková, aby si tedy pozorně všimli toho člověka, aby se zapamatovali jeho vizáž, to znamená, aby si nějakým způsobem zafixovali popis té osoby, případně poznačili nebo zapamatovali registrační značku vozidla, typ vozidla, barvu vozidla. Pokud tam je něco podezřelého, že tedy do kufru něco nakládá a tak dále, tak samozřejmě nezastavovat, nesnažit se být hrdinou a nedělat prostě nějaké úkony, které tomu člověku nepřísluší, protože obecně nemůžeme nikoho kontrolovat, nemůže to pouze myslivecká stráž. A samozřejmě samozřejmě okamžitě zavolat buď obecní nebo státní policii, která má samozřejmě spoustu jiných oprávnění, protože ten člověk, který páchá něco nekalého, tak samozřejmě může být v určitých okolnostech nebo v určitých situacích i nebezpečný.
Nedělat hrdinu, protože pytláci mají střelnou zbraň.
Zpravidla to tak je a rozhodně si myslím, že v tomto případě hrdinství není na místě.
Hostem dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc je právník okresního mysliveckého spolku v Olomouci, pan doktor František Chromec, a my se k dalším otázkám vrátíme po písničce.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy nemá zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterný svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Odpočívá čistá a důvěřivá, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá, tiše odplouvá čistá.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte právní poradnu, jejímž hostem je dnes pan doktor František Chromec, právník okresního mysliveckého spolku. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, můžete zavolat na číslo 585 100 anebo pošlete SMSku na číslo 723 70 33 51. Máme tu první otázku od paní Jany z Prostějova, která prosí o radu, co s motorkáři, kteří si zpestřují víkendy jízdou na motorce nebo čtyřkolce lesem v okolí Alojzova. Minulý týden nás jeden motorkář na lesní cestě málem zajel, ruší zvěř a jsou nebezpeční. Jezdí tam každý víkend. Pane doktore, co byste poradil?
Tak v tomto případě můžu poradit jen to, poznačit si registrační značku toho motocyklu, pokud je vůbec viditelná, nebo samozřejmě alespoň ten častý výskyt, pokud to je ten samý, tak upozornit policii České republiky a samozřejmě informovat i myslivce toho mysliveckého sdružení, kteří by tam tedy samozřejmě mohli toho hříšníka nějakým způsobem pokusit se zastavit. Tady říkám, jedna věc je tedy parketa policie České republiky, protože se jedná o dopravní přestupek, protože zákon o lesích zakazuje stát a jezdit s motorovými vozidly v lese, pokud nemá tento člověk nějakou výjimku od příslušného orgánu, ale nicméně zastavovat a pokoušet se zastavovat tady tyto lidi je velmi nebezpečné, jak paní sama říká, že na ně najížděl a podobné záležitosti, to je tak, jak jsme říkali předtím, tady hrdinství taky není na místě, ale okamžitě informovat policii České republiky, která má oprávnění postihovat tohoto viníka za dopravní přestupek, protože on porušil dopravní přestupek, protože na každé vjezdové cestě do lesa je dopravní značka zákaz vjezdu všech vozidel, takže už to zakládá jaksi vinu toho přestupce a samozřejmě kromě pokuty nějaké trestné body v rámci té škály, protože porušil závažným způsobem svou dopravní povinnost.
Jak je to aktuálně s motorkáři a čtyřkolkáři? Je ta móda stále ještě na vzestupu nebo jak vy to vnímáte v lesích?
Tak neřekl bych, že teďka momentálně na nějakém vzestupu byla jakási vlna módní čtyřkolek, které byly v určité době velmi populární. V současné době ta vlna těch čtyřkolek není už tak patrná, ale samozřejmě čas od času se vyskytují tady tyto projevy na různých částech a v různých částech lesů a je to v podstatě pro tyto přestupce adrenalinová záležitost, bohužel. A to, že ruší zvěř a samozřejmě podstatnější, že ohrožují i ostatní návštěvníky lesa tou svou bezohlednou jízdou. A v podstatě není na ně metr, jak je legálně zastavit, protože ani myslivecká stráž, ani lovecká stráž nemá taková oprávnění, aby je mohla zastavovat, anebo aby oni byli povinni respektovat jejich pokyn k zastavení, protože to nemá odezvu zase v dopravním zákoně, takže v tomto případě skutečně jenom informovat a úzká spolupráce s policií České republiky.
Máme i někoho na telefonu. Dobré ano. Dopoledne.
Dobrý den, já jsem se chtěl pana doktora na něco zeptat, aby upřesnil, jak tady naznačil, že zabíjení zvěře pro potěšení je zvrhlost. Jak to mám chápat, když zahraniční turista, který si zaodstřel jelena nebo nějakého kusu, zaplatí horentní částku, proč to dělá? To dělá pro maso nebo chrání přírodu, dělá to pro potěšení ze zabíjení. Takže, aby bylo jasno, jo? Děkuju.
Naschledanou. Docela zajímavý dotaz, protože s odstřely zahraničních turistů se setkáváme už celá desetiletí. Skoro by se dalo říct, že v tom je velká tradice.
Máte pravdu, ta tradice v tom je v tom tradice už tedy mnoha desetiletí a bohužel já nechápu, proč lidi platí takové částky za to, že si mohou vystřelit na nějaký kus zvěře, případně na nějakou drobnou zvěř v nějakým větším počtu. V podstatě ti lidé na to peníze mají a dneska ekonomika taková, že i myslivci potřebují zdroj nějakých prostředků na to, aby mohli nakoupit dostatek krmiva pro zabezpečení zimní sezony, protože dneska všechno musí myslivci buď si vypěstovat, což je někdy složité, anebo tedy nakoupit a vytvořit potřebnou zásobu na celou tu zimní sezonu nebo tu krmnou sezonu, když to takhle řeknu. A jestli je to pro ty lidi potěcha nebo není, to já těžko můžu z nich tak nějak vyčíst. Zřejmě to potěšení bude, ale nicméně je to lov pro trofej. Vyloženě pro trofej, protože oni samozřejmě si tu trofej odváží a pak ji mají tedy někdy vystavenou a prostě někde se tím prezentují. Bohužel, jestli to dělají, protože mají pocit toho, že jsou nad tou přírodou více, než by měli a že na to mají a ukazují i ostatním svým kolegům, že tedy si to mohou dovolit, to nechť se někdo zeptá jich, ale z mého pohledu jako je to docela takové zvláštní, ale bohužel je to součástí dnešní myslivosti a spíš to nejsou myslivci, ale lovci. To tady bych řekl, že to lovectví u některých lidí převažuje, protože nevím, jestli tito střelci nějakým výrazným způsobem pečují o zvěř a dělají ty ostatní činnosti, které běžný myslivec musí tedy zabezpečovat, aby tu zvěř mohl řádně ošetřit, řádně chovat a pak tedy i v některých případech případně odstřelit, protože je to v zájmu chovu té zvěře.
Jak probíhá ten organizovaný odstřel? To znamená, když někdo přijde, že to zaplatí, je to pořád o tom, že myslivec vytipuje kus zvěře, který je možné v tuto chvíli postrádat, nebo jak bychom to nazvali?
Určitě, protože tento lovecký host, když to řeknu přesně tou hantýrkou nebo tím, jak se tedy nazývá, tak vždycky má doprovod, který je z té lokality a který samozřejmě odpovídá za to, že tedy ten lovec nestřelí nic většího, když to řeknu takhle, nebo nic cennějšího, než si zaplatí. A samozřejmě ten průvodce, ten odpovídá za to, že ta zvěř bude střelena taková, jaká tedy má být střelena. Samozřejmě jsou tam zohledňovány i chovatelské zásady a takovéhle věci, ale nicméně nikdy tento levec nechodí na takovéhle poplatkové lovy sám.
Mluvil jste o trofejích, abych se přiznal, netušil jsem, že pokud třeba v lese najdu například paroží, které může jelen zhodit, neměl bych si ho ponechat, ale měl bych to nahlásit. Je to tak?
Určitě. Paroží tedy samozřejmě z hlediska zákona myslivosti, paragrafu, který hovoří o tom, co je právo myslivosti, tak samozřejmě hovoří o tom, že myslivci si mohou přivlastňovat kromě jiného i tedy vývoja stáří a zhozí paroží. Z toho tedy plyne, že zhoz paroží patří uživateli honitby, který potom samozřejmě rozhodne, si to nechá tomu myslivci, který to nalezl, ale když to naleze občan, tak by měl tento zhoz buď tam ponechat a informovat nějakého myslivce z okolí, že ten zhoz tam je, nebo ho vzít a tomu myslivci předat. Zejména v oborách existuje samozřejmě taková, bych řekl, tradice u mnohých oborníků, že si od těch jednotlivých kusů jelenů ukládají ty jednotlivé schozy a v podstatě po dobu třeba 10-12 let v podstatě sledují vývoj paroží, jak ten jelen prostě dospívá, jak to paroží mohutní a tak dále a pak až nastane ta doba toho vrcholu, tak pak tedy může nastat doba odstřelu velice kvalitní trofej.
Přesto někdo může najít paroží v lese a rozhodne se, že si ho ponechá, že si ho odtáhne domů, bude přistižen třeba, co mu hrozí?
Tak aby byl zcela upřímný, tak si myslím, že tady v tomto případě mu nehrozí až tak nic, protože v podstatě s tím myslivcem, pokud by ho přistihl, tak se může domluvit. Pokud by náhodou tedy se domluvit nechtěl, no tak pak samozřejmě by muselo nastat nějaké přestupkové řízení, oznámení na příslušný obecní úřad, ale to si myslím, že je absurdní, protože si myslím, že i lidé, kteří jsou v tom lese a jdou tam na procházku, něco najdou, tak samozřejmě chápou, že to do toho lesa patří a že to patří těmu, kdo se o tu zvěř starají, aby si tedy mohli vytvořit případně tu sbírku tady těchto zhozů a samozřejmě použít pro různé myslivecké další činnosti, jako ozdobu nebo jako vybavení nějakých svých chat a podobných záležitostí. Takže nemyslím si, že by nastala taková situace, že by tam nastal boj, nějaká bitka o ten nějaký zhoz paroží a že by se tam tedy nasazovali pěstí a podobné záležitosti, to si myslím, že ne. Ale z hlediska nějakého postihu tady žádné nějaké nebezpečí nehrozí, ale tím nechci nabádat, aby veřejnost to sbírala cíleně a nosila si to domů, to prostě taky nejde.
Přesto je třeba i paroží určitou komerční záležitostí. Může to někoho lákat k tomu, aby si vyzdobil svou chatu, jak jste sám říkal, třeba právě parožím. Lze to získat i nějakou komerční cestou?
Tak samozřejmě čas od času se objevují třeba v odborných časopisech v myslivosti naší nabídky, že někdo prodá paroží, sbírku paroží, prodá samozřejmě to, co za celý svůj myslivecký život si našetřil, takže to může prodat. Někdo si to může koupit nebo to rozdá mezi své známé kamarády a tak dále, ale jinak si nemyslím, že by komerčně se tady s tím, jak se říká, kšeftovalo.
Máme ještě jeden telefonický dotaz. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. To by nebyl ani tak dotaz, jako takovýto názor, který se týká myslivosti. Jsem sedmá generace, která dělá myslivost. Tato myslivost, která je v roku 1924, ta je komunistická a socialistická. Jinými slovy, nikdo a obrovská většina myslivců nemá pozemky. Myslivost jako taková je napřed hospodaření. To znamená, že já musím hospodařit na poli roli dědičném a potom si teprve a musím krmit. Tohle se v žádném případě neděje. Já jsem jako kluk vyrůstal v Sudetech, takže o tom něco vím. Jezdil jsem krmit jelení zvěř, srnčí zvěř. Takže já to zkrátím. Dokud se nevrátí a tento stát nevrátí bývalým majitelům řádně vše, nejen pozemky, ty vrátil a máme zakonzervovaná zemědělská družstva typu ruského stylu. To znamená velké plochy, ta zvěř tam neskutečným způsobem trpí, protože to je vysoká kukuřice, hořčice a podobně. Z toho má zvěř průjmy, drobná zvěř se ta úplně tady vymizela. Jeďte se ale podívat na Uhersko-Hradišťsko, tam jsou malinká políčka, jeďte do rakouského, německého pohraničí a jeďte se podívat, jak se hospodaří. Myslivosti zdar. Tobě, Františku, také. Opatrujte se všichni. Naschledanou, děkuji.
Tak to byl zajímavý názor. Skoro to vypadá, že možná víte, o koho jde, nebo byl tam pozdrav. Nicméně, jak vy vnímáte celou tuhletu skutečnost?
Já děkuji za pozdrav, ale nicméně myslím si, že řada věcí tady je nepochopená, protože samozřejmě zákon o myslivosti, který je dosud platný z roku 2001, tak v podstatě už tedy reflektuje společenské změny a samozřejmě bere v úvahu i tu záležitost vlastnictví pozemku. Protože existují takzvaná horební společenstva, což jsou tedy se skupení vlastníků pozemku, kteří provozují myslivost na vlastní účet. To znamená, že tito vlastníci, kteří na těch pozemcích, nebo které jsou jejich, to neznamená, že na ní hospodaří, protože jsem z vesnice a řada zemědělských pozemků jsou pozemky pronajaté od soukromých osob, že ty osoby si je nevzali v době, kdy si to vzít mohli a mohli na ní hospodařit a nechali to dneska v různých akciových společnostech nebo společnostech s ručeným omezeným a že ten dřívější družstevní systém hospodaření byl nahrazen tedy podobným, ale nicméně už to není družstevní, už je to tedy společenství nějakých vlastníků a to samo i v té myslivosti. A tady zákon o myslivosti připouští to, že ti, kteří mají ty pozemky, jsou členy honebního společenství a nechtějí tu myslivost vykonávat na vlastní účet, tak mohou tu honitbu pronajmout. A to v tom případě pronajmou tedy i například těm mysliveckým spolkům, dříve mysliveckým sdružením a ti na tom potom samozřejmě hospodaří podle nájemní smlouvy, kterou mají uzavřenou na 10 let. Takže tady už ten systém toho reflektování společenských změn po roce 89 v tom zákoně je tedy zakotven, v zákoně o myslivosti a honební společenstva, která samozřejmě existují a jsou tedy ve své naprosté většině, mají možnost si to zvolit, tedy buď sami budou vykonávat myslivost, anebo pronajmou a to právo myslivosti poskytnou jiným, třeba i těm, kteří pozemky nemají. A co se týče krmení zvěře, prosím vás pěkně, tak to si myslím, že není zas až tak tragické, aby někdo si myslel z posluchačů, že tedy myslivci se o nic nestarají, nic nedělají a že nechávají zvěř tedy hynout hlady, tak to si myslím, že není ten správný náhled. I ti myslivci, kteří nemají pozemky, tak samozřejmě se o tu zvěř starají s péči řádného hospodáře. Ale nicméně někde to může být tak, jak to pan kolega tady řekl, ale nemyslím si, že je to pravidlo, spíš je to výjimka.
Pokud máte chuť reagovat, je vám k dispozici telefonní linka Českého rozhlasu Olomouc 585 100 100 anebo pište dotazy i SMS-kami na číslo 723 70 33 51. Hostem dnešní právní poradny je právník okresního mysliveckého spolku Olomouc, pan František Chromec.
Son già del vento, un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore. Lo so che hai ragione tu, lo so che ti trascuro un po' e che ti lascio troppo sola per la mia musica che vola. ci sei solo tu. E torni indietro con il tempo, 20 anni sono già del vento. C'ho un marinaio, c'ho un aviere, c'ho compagnia, mangiare e bere. Suona la tromba tra le dita, alzarsi all'alba che fatica. C'ho caporale un po' coglione, c'ho signor sì, c'ho cavettone. Adesso la mia musica, do re mi re do si la sol. Il primo amore, che emozione. La stessa età, la stessa scuola. Sei la più bella, sei la sola. Il primo bacio nel portone. E poi la mia prima canzone. Adesso la mia musica. Do re mi re do si la sol. Con il tempo, 6 anni sono già del vento, e mangio musica e frittelle, amo la luna, amo le stelle. Mio padre con la tromba in mano, mia madre ascolta piano piano. Da grande voglio inventare poesie e canzoni da cantare.
Lamia muzika, Toto Kutúňo na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, kde posloucháte právní poradnu, jejímž hostem je dnes právník okresního mysliveckého spolku Olomouc, pan doktor František Chromec. No a my máme další telefonát na lince 585 100 100. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Já se nebudu skrývat za jménem posluchač. A jmenuji se Jaroslav Spudný z Olomouce a dělám stráž přírody v Litoveckém Pomoraví jako dobrovolník. 3. ledna tohoto roku jsem byl přítomen toho, kdy jistý podnikatel z Horky nad Moravou blízko lovecké chaty prováděl pro rakouské nějaké myslivce, včetně našich vyvolenců, takový masakr bažantů, který nemá obdoby, kdy jistá část myslivců vyhazovala z klecí bažanty do vzduchu a na druhé straně říčky chorinky, stála parta myslivců, která do nich prostě prala do jednoho myslivce, stříleli snad asi 4 nebo 5, že peří lítalo na všechny tyto. Já mám dotaz na pana právníka, na pana doktora, teda jaký je jeho názor, když tady byla řeč o střílení zvířat pro zábavu, jaký je jeho na toto názor. Já jsem obešel spoustu institucí, ať už to byl magistrát, ať už to byl okresní myslivecký spolek, ať to bylo Litovelské Pomoraví, ať to byly lesy Olomouckého kraje, teda Olomouckého města Olomouce, a všude jsem narazil na naprosté nepochopení. Takže bych chtěl slyšet jeho názor. Děkuji.
My děkujeme za dotaz. Abych se přiznal, nečekal jsem, že tohle toto bude stěžejní téma dnešní debaty, ale posluchače to zjevně zajímá, nejenom který teď volal, protože těch dotazů se našlo víc. Možná jste se dokonce už s tím konkrétním případem mohl i setkat, jestli pán obcházel všechny spolky.
Tak u nás na okresním spolku za mnou tedy nebyl, ale nicméně panu Spodnému děkuju za jeho dotaz. Samozřejmě vím a tuším, kde tedy se co dělo a tak dále. Je to tedy Bažantnice, která je v té lokalitě tedy povolená příslušným orgány státní správy myslivosti a ochrany přírody. Tady takovýhle způsob lovu bohužel tedy je pro ty účastníky lovu, což jsou vesměs cizinci, kteří za to platí docela nehorázné peníze, anebo některé, jak pan Spurný říká, ty naše spoluobčany, v tomto případě myslivce či lovce. A jaksi mně se takovýhle způsob, že se vyhazuje zvěř z pytlů a střílí se do ní, prostě příčí. To nemá s myslivostí vůbec nic společného, je to prostě biznis. Co si budeme nalhávat? A řeknu to přímo natvrdo, je to tedy obchod, je to výnosná činnost, která samozřejmě přináší i tomu uživateli té honitby jakýsi peněžní přínos, který samozřejmě využívá jednak pro rozvoj honitby, jednak samozřejmě pro krmení a další, pokud něco zbyde, tak to už samozřejmě záleží na něm, jak si to využije. Ale nicméně v tomto případě to takhle být může a věřím tomu, že to tak i bylo, že tedy můj názor, když se ptal na můj názor, jak to tedy je, tak samozřejmě já takovýhle způsob lovu vyhazování z pytlů samozřejmě odmítám, ale nicméně není to zakázané a bohužel se takhle někdy děje a děje se to tedy v tomto případě i pro to potěšení a zábavu těch střelců, kteří to tam takhle, jak pán říkal, perou a střílí až peří lítá na všechny strany. Bohužel je to činnost, která je v tomto smyslu i jakýmsi loveckým turismem, kdy mnozí lidé jezdí po různých lokalitách, zaplatí si určitou částku a pak tedy střílí i v tomto případě i pro své potěšení, takhle když to řeknu.
Když to poslouchám jako laik, zaráží mě, že když občas slyšíme, že někdo se nějakým způsobem chová třeba ke kočkám nebo ke psům, tak je to okamžitě řešeno trestními orgány. A když vlastně zažijeme toto podobné chování, v tomto případě třeba z bažanty, tak je to normální. Je tam prostě rozdíl mezi vnímáním zvěř a zvěř?
Tak bažant je zvěř, kdežto kočka a pes není zvěř. Jo? To samozřejmě je velký rozdíl a zásadní rozdíl a neexistuje to, že by někdo vyhazoval kočky z pytlu a střílel do nich. To samozřejmě ne. To už jsme tady mluvili minule, když jsem tady byl o těch podmínkách, kdy může myslivecká stráž, myslivecký hospodář zastřelit psa, případně kočku v honitbě. Tady v tomto případě to porovnání není stejné, protože bažant je tedy lovná zvěř a samozřejmě produkty z této bažantí zvěře se tedy dostávají i mnoho lidem na stůl, jako tedy nedělní nebo sobotní oběd a takovéhle záležitosti. Tak jako zvěřina z ostatních druhů zvěře, takže neskrývejme si, že tedy produkty ze zvěře jsou tedy jenom pro potěchu těch lovců, ale slouží i tedy k tomu, že se konzumují v restauracích na různých zvěřinových hodech a podobných záležitostí nebo v rodinách a myslivců nebo jejich kamarádů a přátel.
Pak samozřejmě také záleží, na kterém místě zeměkoule se zrovna pohybujeme a co tedy tím pádem konzumujeme. Ale pojďme pryč od tohoto tématu. Aktuálně se objevila zpráva, že v Beskydech jsou 4 rysí koťata. Co vy téhleté zprávě říkáte a co rys v našich lesích?
Tak obecně je velice dobře, že se tedy rys jako tedy šelma dostala do našich zeměpisných šířek. V podstatě rys je velmi vzácné zvíře, je přísně chráněné. Myslivci samozřejmě ho nesmí lovit, je na seznamu ohrožených druhů zvěře podle zákona o ochraně přírody a krajiny, čili nelze ho lovit jedině na výjimku z nějakých vědeckých účelů a tak dále. Samozřejmě na jedné straně je to radost, že ten rys se tady objeví, na druhé straně samozřejmě je určitá obava, obava se vyskytne, protože rys je šelma, šelma velice, velice bystrá, velice, velice výkonná, když to takhle řeknu, tak samozřejmě na jedné straně radost, na druhé straně taková trošku obava, aby tedy nepůsobily škody na té populaci zvěře, která se v té lokalitě vyskytuje. Ale nicméně je to zase o nějaké symbioze druhů mezi sebou a o nějaké rovnováze, která se tam časem samozřejmě taky vytvoří. Ale obecně vítám to, že tady druhy, které u nás leta letoucí nebyly, se najednou objeví a že tady nacházejí vhodné životní podmínky. Což svědčí i o tom, že i ta ochrana přírody má nějaké výsledky v tom, že tedy se ty podmínky trošku zlepšily a že i tato velice plachá a dříve hojná, později vůbec a dneska ojediněle se vyskytující zvěř se tady vůbec objevuje.
Je to pro vás radost jako člověka, který chodí v lese, zabývá se myslivostí? Bojíte se malinko třeba toho, že vám to přinese i trošku právnické problémy, když třeba rys někomu napadne na nějaké usedlosti, nějaká jeho zvířata? Může se to stát?
Nebo? Tak z toho, že by mě to přineslo nějaké právnické problémy, nemám vůbec obavu, protože tady existuje jedna záležitost, že zvěř, která je chráněna, nesmí se lovit, to znamená, nemůže snižovat myslivec její stav na únosnou míru, tak samozřejmě škody, které tato šelma způsobí třeba některým chovatelům nějakých zvířat a tak dále, nebo nějakým i soukromníkům, tak tyto škody hradí stát.
Jasná odpověď a máme ještě jeden telefonát. Dobré dopoledne. Kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady Fibingerová. Prosím vás pěkně, pane doktore, já bych takový všeobecný dotaz. Proč trvá pozůstalostní řízení někdy až 2 roky, když třeba je jenom manželka a 2 dospělé děti? Děkuju.
Tak zase konkrétní dotaz, pozůstalostní řízení a asi se týká nějakým způsobem lesů.
Paní Fingra, v tomto případě vám řeknu, že to, co se vymyká problematice myslivosti jako takové, to je v podstatě obecná záležitost pozůstalostního řízení, ale jak si já znám i případ, který trval 13-14 let, to pozůstalostní řízení. Nicméně je to otázkou tedy samozřejmě určitých třeba například znaleckých posudků, které se musí vypracovat, odhadů a tak dále. A samozřejmě to řízení, které probíhá před notářem, případně před soudem, když se někdo potom odvolá proti rozhodnutí notáře. Samozřejmě to takhle může trvat, ale bohužel. Z hlediska myslivosti a myslivecké praxe vám v tom neporadím a nemůžu vám v tom říct vůbec nic, to je potom třeba se obrátit na toho notáře či paní notářku, která v té věci rozhoduje, proč jsou takovéhle průtahy podle vás a jak je teda řešit co nejrychleji. Takže se omlouvám, že jsem vám neposkytl určitě vyhovující odpověď, ale je to tak trošku mimo moji profesi.
Hostem dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc je právník okresního mysliveckého spolku pan doktor František Chromec a my se k problematice po písničce ještě jednou vrátíme.
Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát. A z jedné nekonečné lásky míň, než málo náhle zbývá. Proč vůbec do očí mi tvrdíš, vážně tě mám strašně rád. Už nikdy nebudeš, kým si bývá, už ti neuvěřím. Nejsme pro sebe vším, nejsme světlo a stín, nejsme úspěšný, krásný pár. Řekni, co pro mě máš, čas jak děravý plášť, já vždycky dostanu míň, než slíbíš. To nejsi ty, co mě ráno vítá, jak z velké dálky mi dávno zní ta slůvka neskutečná, hra nebezpečná, poslední. Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát. Jedné nekonečné lásky míň, než málo náhle zbývá. Proč vůbec do očí mi tvrdíš, vážně tě mám strašně rád. Proč nikdy nebudeš, kým si bývá, já ti nerozumím. Nejsme pro sebe vším, nejsme oheň a dým, jsme sehraný tým,
jak víš. Tvůj hlas mě nepřesvědčí, proč mluvíš jinou řečí, proč ve tvých očích tak málo čítám. Jsme síly opačných polů lásky, čas právě uzavřel výhry, sásky. Slova jsou zbytečná, hra nebezpečná, k čertu s ní. Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát.
Hana Zagorová zpívala na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, kde posloucháte právní poradnu, jejímž hostem je dnes pan doktor František Chromec. Zabýváme se lesnickým právem, by se také dalo říct. Pane doktore, dnes jsme se soustředili především na jeden úzký okruh problému. Pojďme tedy u něj zůstat i v našem posledním vstupu. Jak je to vlastně aktuálně mezi myslivci a vlastníky pozemků? Protože pořád se pohybujeme vlastně v kruhu i nad tím, jak to je s tím vlastnictvím lesů a kdo má tedy právo s tou zvěří nějakým způsobem nakládat. Urovnává se to, ty vztahy?
Tak vztahy samozřejmě záleží případ od případu. To jako si nezakrýváme, někde jsou vztahy napjaté, někde jsou vztahy pohodové. Nicméně zákon to říká tak, že samozřejmě každý honební pozemek musí být součástí nějaké honitby. A o těchto pozemcích rozhodli někde na počátku roku po roce 2000 a posléze po účinnosti nového zákona o myslivosti rozhodli potom orgány státní správy myslivosti a každý pozemek byl zařazen do honitby, čili každý pozemek, který je honební, je zařazen v honitbě. Tady samozřejmě přednost mají vlastnické vztahy, to znamená ti, kteří mají určité polnosti, lesy a tak dále a mají 500 hektarů, tak si mohou vytvořit takzvanou vlastní honitbu. Pokud nemají, tak se mohou domluvit s ostatními sousedy a vytvořit takzvanou společenstevně, jak už jsem o tom tady říkal, a pak tedy tu myslivost provozovat buď na vlastní účet nebo pronajmout tu honitbu jako takovou. Z toho tedy plyne, že ne všichni vlastníci jsou členy honebních společenství, protože někdo tam být nechce, někdo nebyl dohledán, ale ty jejich pozemky těch lidí, kteří třeba zemřeli, nebylo vypořádáno dědictví a tak dále, tak jsou součástí té honitby. To znamená, myslivci mohou tyto pozemky v nezbytné míře, jak říká zákon o myslivosti, v nezbytné míře užívat. To znamená, nemohou tam dělat nějaké závody na kolích nebo tam jezdit autama nebo něco takového, tam záměrně ničit kultury a tak dále. Navíc samozřejmě, pokud dojde ke škodám, který páchá zvěř na zemědělských plodinách, případně lesních kulturách, tak samozřejmě ten vlastník, i když on může být myslivcem, může být členem toho příslušného rodinného společenstva, může potom spolku vyžadovat náhradu škody v penězích, pokud mu jako taková vyšla, pokud je schopen ji vyčíslit a pokud ji uplatní v termínech, který předpokládá zákon o myslivosti.
Pane doktore, my jsme rádi, že si najdete čas pro to, abyste přišel k nám do Českého rozhlasu Olomouc pohovořit o problému. Vy jste hodně zaneprázdněný třeba i přednáškami, besedami ve školách, objíždíte to, seznamujete školáky, máte pocit, že je potřeba už od mládí vychovávat k určitému vztahu k lesu a k myslivosti?
Tak o tom, že je potřeba mladou generaci zasvěcovat tedy do toho, co je vlastně myslivost, co je příroda, je si myslím naprosto nezbytné a naprosto žádoucí. Čili my v rámci projektu Příroda kolem nás, tedy teďka koncem loňského letošní rok, věnujeme návštěvám škol podle toho, jak mají zájem. Pokud se třeba přihlásí na našem okresním mysliveckém spolku, jezdíme k ním do škol, můžou přijet k nám na náš úřad, jak to řeknu, na Velnerovu 20. Žáci od prvních do šestých tříd. Je to pro ně tedy koncipovaná jakási přednáška o ochraně přírody i o myslivosti, o tom, co ta myslivost představuje, co myslivci dělají, co se v přírodě smí, co se v přírodě nesmí. Takže je pravda, že v současné době tedy máme tak trošku fofre, jak se říká, s prováděním těchto besed ve školách, a z vlastní zkušenosti můžu říct, že děti to velmi zajímá, jsou velmi, velmi vnímavé, velmi zvědavé a osobně s tom mám velmi pěkný pocit, protože ať chceme nebo nechceme, populace myslivců stárne. A jestliže máme zhruba, se říká, 30% a možná už i víc důchodců nebo lidí nad 60 let v našich řadách, tak samozřejmě potřebujeme to osvěžení mladou krví, a kde jinde začít než u našich těch nejmenších a začít trošku formovat i ten názor i na myslivce, aby nebyli pouze pod tím vlivem někdy sdělovacích prostředků, že myslivci jsou neukázení a střílejí se navzájem a nebo se navzájem postřelují. To v žádném případě není pravda, i když se to samozřejmě stává, ale myslím si, že tady pro ty naše malé mladé budoucí třeba i členy mysliveckého spolku to pole je neorané a myslím si, že jsme ho začali trošku obdělávat a přináší to určitě výsledky, i když ne třeba hmatatelné hned, ale už podle zájmu těch dětí si myslím si, že o tu přírodu obecně mají velký zájem.
Pane doktore, já vám moc děkuji za informace a troufám si tvrdit, že už teď můžeme slíbit našim posluchačům, že s Františkem Chromcem, právníkem okresního mysliveckého spolku Olomouc, se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nesetkali naposledy.
Děkuji za pozvání, takhle předběžné, a samozřejmě děkuji za to pozvání dnešní a přeju všem, ať se jim daří a dneska nenabourají, ať se dostanou tam, kam potřebují, ve zdraví. Děkuji za pozornost a mějte se moc hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.